Sveicināti, cienījamie klausītāji! Jūs uztvērējos Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Turpmākajos trijos raidījumos dzirdēsim Vēsmas Geides un Viktora Geides sagatavotās atziņas. Mācītājs Viktors Geide raidījumā turpinās jau agrāk aizsākto Jāņa atklāsmes grāmatas studiju. Daudz klausītāji ir izteikuši interesi un augsti novērtējuši līdz šim dzirdētās atziņas. Šoreiz kopā ar apustuli Jāni dosimies universa troņa zālē. Raidījuma sākumā Vēsma Geide pastāstīs par to, ko pieaugušie vai vecāki var mācīties no bērniem.
Labrīt visiem, kas esat pamodušies un klausieties. Priecājos būt dažas minūtes kopā ar jums, ar jūsu rūpēm, ar jūsu problēmām, ar jūsu prieku. Ko jaunu jūs šajā laikā esat iemācījuši saviem mazuļiem? Ko jūs mazulīts ir iemācījis jums? Nē, jūs nepārklausieties. Es domāju, ka jūs esat pārliecinājušies, ka bērni jums katru dienu kaut ko iemāca, uz kaut ko liek paskatīties ar savām acīm, kaut ko padomāt. 17. Gadsimta angļu rakstnieks Džons Vilmots ir teicis, pirms es biju precējies, man bija 6 teorijas, kā audzināt bērnus. Tagad, kad man ir 6 bērni, man nav vairs nevienas teorijas. Tā varbūt dažreiz šķiet, bet tas gan ir fakts, ka audzinot bērnus mēs paši daudz ko iemācamies, ja vien mēs kā vecāki vēlētos to atzīt, cik daudz esam iemācījušies no saviem bērniem. Kāda skolotāja, kurai pašai vēl nebija bērnu, kopā ar 4 kolēģiem strādāja kādā pirmskolas bērnu iestādē, kurā bija 60 bērnu. Mācot savu bērnu grupiņu, viņa piedzīvoja, ka viņai pašai bija jāapgūst ļoti svarīga mācība par paklausību. Viņa atcēla savu piedzīvojumu. Manā grupā bija kā 4 gadus vecs zēns ar tik izaicinošu uzvedību, kādu sastapu pirmo reizi. Viņš priekš manis bija kā neaptverams murgs. Nevaldāms, nekontrolējams un izaicinošs. Likās, ka viņam ir kāda apslēpta misija iznīcināt manu skolotājas karjeru. Kāda bija viņa uzbrukuma metode? Nepaklausība. Viņš rīkojās pretēji visam, ko sacīju vai darīju. Un ja viņš sadusmojās, tad skrēja prom, parādot mani par ļoti nekompetentu un muļķīgu skolotāju. Es darīju visu, lai pārtrauktu šādu uzvedību. Es runāju ar viņa māti, centos viņu izolēt, centos viņu nesadusmot, un tomēr beidzot padevos, jo nekas nedarbojās. Pret citiem skolotājiem viņš bija pavisam cits sēns. Nepārprotami, viņš pārbaudīja manu autoritāti. Tiklīdz es kaut ko sacīju, viņš vienmēr nostājās opozīcijā, atsakoties no jebkāda respekta pret mani. Mēs, skolotāji, kopīgi centāmies izdomāt plānu, kā rašai lietai risinājumu. Nākošā reizē, kad zēns kaut ko bez atļaujas paņēma, es stingri noteicu, noliec vietā. Ja viņš sāka skriet, saucu, nāc pie manis. Ja viņš turpināja skriet, saucu stop, un būdam pārliecināti, ka viņš mani dzird, atstāja pārējus bērns un sekoja viņam, vienalga, cik tālu viņš arī neskrietu, lai noķertu viņu, lai viņš saprastu, ka tas, ko es teicu, tiešām to arī nozīmē. Dažas dienas vēlāk ar zēnu kaut kas notika, kas viņu ļoti sadusmoja. Viņš paķēra no grīdas koka kluci, lai mestu. Es viņu brīdināju, lūdzu, noliec to uz grīdas. Viņš paskatījās uz mani, nosvieda to un metās bēgt. Kad es saucu, stop, apstājies, viņš paskatījās uz mani ar skatu, it kā teikdams, es tevi izaicinu. Un izskrēja ārā spēļu laukumā, saceldams putekļu mākoni. Es viņu beidzot noķēru, apskāvu viņu, un mēs atsēdāmies uz akmens. Mazais dumpinieks bija manās rokās. Domāju tikai par vienu mērķi, iemācīt šim bērnam respektēt mani. Man bija kārdinājums dusmoties, bija kārdinājums viņu pamatīgi sapurināt, saspies tik stipri, lai viņš to justu, teikt asus vārdus. Bet es to nedarīju, jo sapratu, kā es varu no viņa prasīt respektu, ja es neizrādīšu respektu viņam, kā personai. Es teicu, tu vienkārši esi īpašs zēns, īpašs zēns. Pēc šiem vārdiem viņa ķermeņa sasprindzinājums pazuda, un beidzot viņš jautāja, ko jūs darīsiet ar mani? Kā tu domā, ko man vajadzētu darīt, es sacīju. Viņš paraustīja plecus un teica, sist mani. Atbildēju, ka es nedomāju, ka bērniem ir jāsit. Tiešām, viņš izskatījās pārsteigts. Es palaidu vaļīgāk savu tvērienu, sacīju, ka gribu viņam iemācīt kaut ko īpašu. Iemācīt, kas tas ir paklausīt. Lai viņš saprastu, ko nozīmē, kad es saku, neņem šīs lietas, vai arī atnāc šurp. Un kad es sācis skriet un es saucu apstājies, kas tev būtu jādara? Jāapstājās. Nu, lūk, bet ja tu neklausīsi mani, kas tad notiks? Tu ķirsi mani. Pareizi, un tālāk sekas būs nepatīkamas, vai tu saprati? Nu, bet ko jūs tagad darīsiet, viņš jautāja. Un tad es pastāstīju. Šīs skolas bērni paklausa saviem skolotājiem. Ja tu nevēlies paklausīt, tu nevarēsi nākt šajā skolā. Tavi vecāki, protams, dusmosies. Visiem taviem draugiem tevis pietrūks, un tu nevarēsi spēlēties ar skolas rotaļlietām. Vai tu vēlies, lai tā būtu? Nē. Tas nozīmē, ka tu vēlies man paklausīt? Jā. Nu, lieliski. Tu tiešām man esi īpaši bērns. Un mēs roku rokā atgriezāmies klasē. Zēns nekad vairs nepārbaudīja mana autoritāti. Es izturēju šo pārbaudi. Mācību stunda, kas vilkās trīs dekāžu garumā, man iemācīja, ka appusējs respekts ir priekšnosacījums paklausībai. Tā ir patiesība, ka varat paklausību iegūt arī bez šī respekta. Bet tad tā būs balstīta uz bailēm no soda. Pērni nav nekļūdīgi, mēs visi kļūdāmies. Bet... Ja viņi saprot un nešaubās, ka viņus mīl ne tāpēc, ka viņa mīlestība kaut kādā veidā nopelna, bet vienkārši tāpēc, ka viņi ir, tas palīdz bērniem iet to ceļu, kur vecāki ir izvēlējušies, tas ir paklausības ceļu. Tad viņi jūtas iedrošināti un labprāt mācās pašdisciplīnu. Katrs bērns ir unikāla personība ar savām unikālām vajadzībām. Ja vecāki to ņem vērā, ir daudz vieglāk iemācīt paklausību. Gribu nobeigt ar Geitas vārdiem, kurus tikpat labi varam attiecināt arī uz mūsu bērniem. Ja jūs pret cilvēku izturētos tā, it kā viņš būtu tāds, kādam tam jābūt, un kāds tas varētu būt, tad viņš arī kļūtu tāds, kādam tam jābūt, un kāds tas varētu būt. I would like to tell you what Jesus means to me in hopes that someone's begin to see, and if you'll give a listen, and if you can believe, maybe he will be to you just what he's
Paldies Vēsmai Geidei par šo stāstījumu. Jā, tiešām, klausītāji, ikdienas dzīvē mums itin bieži jāpieņem līdzīgi lēmumi, jāpārvar iekšējais protests, vēlēšanās atmaksāt tiem, kas dar mums pāri un pretēji tam, ko no mums sagaida, jāizrāda pacietība un pat mīlestība. Tas nav vienkārši, bet kā jau apliecināja tikko dzirdētais stāstījums, tas var likt notikt negaidītām pārmaiņām. Lai tas kungs mums palīdz un dod gudrību vienmēr rīkoties tā, ka lēnprātībā izturam jebkuru izaicinājumu. Klausītāji, ja vēlies dalīties ar mums savā pieredzē vai piedzīvojumos, raksti mums. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010, Adventistu Vispasaules radio raidījumam. Varat lietot arī mūsu e-pasta adresi radio@baznica.lv. Bet tagad pie mikrofona esmu aicinājis mācītāju Viktoru Geidi. Mēs atvērsim kopā ar mācītāju Jāņa atklāsmes grāmatas 4. Nodaļu.
Labrīt, visi dargie radio draugi! Pagājušās atklātas grāmatas izpētes reizēs mēs jau redzējām, kā pēc apmēram 60 gadiem Jēzus mīļais māceklis atkal ierauga savu dārgo pestītāju. Kas tas bija par varenu piedzīvojumu, pat maz savas trimdā izsūtītam Jānim. Jānis, protams, agrāk nekad Jēzus tādu nebija redzējis, kā jau mēs to mācījāmies, viņš bija ģērbs garos svārkos apjosts ar zelta jostu ap krūtīm, viņam mati bija kā sniegbalta vilna un acis kā uguns liesmas. Kājas līdzīgs zelta metālam krāsnī kausētam balss kā lielu ūdeņu balss. Un tā Jānis viņu ieraudzīs starp septiņiem lukturiem, turot rokā septiņas zvaigznes. Jānis, kurš ļoti labi zināja zemes svētnīcas kalpošanu un tās nozīmes, saprat, ka Jēzus debesīs izdara ikdienas kalpošanu priekšējiem zemes bērniem. Vecās derības laikā to pazina zem nosaukuma Tamīd. Katru rītu priestars iegāja svētnīcā un pirmais uzdevums bija apkopts septiņu žuburu lukturi. Un tas pats arī vakarā. Un tā Jānis redz, ka debesu svētnīcā šīs ikdienas rūpes nes tagad Jēzus. Un no Jēzus arī nāca, protams, svēsts priekš septiņām draudzēm, ar ko jau mēs iepazināmies. Bet šodien kopā ar Jāni iesim pārdomās universa troņa zālē atklāsmes grāmatas 4. Nodaļā. Mēs būsim pārsteigti. Un es domāju iepriecināt iepazīties ar universa troņa zālu un ar visu, ko tā mums svēsta. Mēs lasām pirmā pantā. Pēc tam es redzēju raugi durvis atvērtas debesīs, un pirmā balss, ko es dzirdēju, kā bazuna man runājums sacīja, uzkāp šurp, un es rādīšu tev, kam jānotiek turpmāk. Jānis ieraudzīja debesīs atvērtas durvis, tātad tur kāds ir, un tad viņš dzirdēja šo bazuni līdzīgo balsi, vai nav aizraujošs moments. Es ticu, ka katrs no mums vēlētos to redzēt un piedzīvot. Ar kaut mūsu domas piepildīt dziļu godbību, kavējoties universa troņa zālē. Vecās derības ļaudīm nebūtu grūti, redzot visu, kas tur atradās, saprast kādu ļoti lielu tautas garīgo svētku attēlojumu. Un es ceru, ka arī mums nebūs grūti to saprast. Un mēs lasām tālāk otro pantu, ko te Jānis tur redzēja. Tūliņi es tāp aizrauc garā un raugi. Goda krēsls, tronos, grieķu valodā, celts debesīs, goda krēslā kāds sēdēja. Tad kāds, kam ir tiesības sēdēt universa troņa zāles goda krēslā? Protams, tas ir debes tēvs, visum valdnieks. Jānis arī apraksta to, ko viņš redzēja šeit tronī. Un viņš saka, tas, kas sēdē pēc skata līdzīgs dārgakmeņiem, jaspidam, sardijam. Un ap goda krēslu bija varavīksnes loks, kas izskatījās kā smaragds. Jānis redzēja kaut ko līdzīgu dārgakmeņiem, ļoti krāšņā mirdzumā. Un Jānis skatu piesaistīja šis varavīksnes loks. To gan Jānis saprata, ka tas nozīmē. Ka tas ir žēlstības loks, ka Dievs skatās uz saviem radījumiem uz zemes bērniem caur šo žēlstības loku. Ja kas tad ir varavīksni? Varavīksni ir laustais gaismas stars. Kas tad tika salauzts priekš cilvēka? Priekš cilvēka tika salauzts Jēzus Kristus pie Golgatas krusta. Debesu gaisma. Tika salauzta, lai cilvēkam būtu iespēja tuvoties Dieva tronim, lai cilvēkam reiz būtu arī iespēja būt šajā debesu troņa zālē kopā ar visiem atpestītiem. Kāds mierinājums, kāda skaista aina. Un lasam tālāk. Un ap goda krēslu 24 krēsli. Krēslos sēdēja 24 vecai apģērt baltās drēbēs, viņiem galvā zelta vainagi. Tad nākošais, ko Jānis redzēja, 24 krēsli, ordinā valodā gan teikts troņi, un šajos troņos sēdēja 24 vecai. Apģērt baltās drēbēs, vainagi galvās. Protams, mums uzreiz ir jautājums, kas tad ir tie? Uzsvērts ir viņa apģērbs un šie zelta vainagi. Tie nav valdnieku vainagi, jeb diadēmata, bet uzvarētāji vainagi, Stefanoi. Vai varētu būt, ka šie 24 ir eņģeļi? Tādā gadījumā jāsaka, mēs nekur Bībelē ne arī jūda literatūrā neatradīsim, ka eņģeļi ir pieminēti kā tādi, kas sēž uz troņiem. Bet ja es to gan apsolīju uzvarētājiem, ja vēl atceramies Atlases grāmatas 3. nodaļā 21. pantā, kur bija apsolījums Laodikejas draudzes uzvarētājiem, ka tie sēdēs uz troņiem kopā ar Jēzu. Eņģeļi nekur arī nav nosaukti par vecajiem jeb presbiteroi. Un nekur nav parādīti kā tādi, kuru galvās būtu uzvaras vainagi Stefanai. Tātad tie ir Kristus atpirktie cilvēki. Kā viņi nonāca debesīs? Viņi tika uzmodināti Golgātas notikuma laikā. Un Jēzum uzbraucot debesīs, paņemti līdz kā uzvaras liecinieki. Par šo notikumu mēs varam arī izlasīt Matejas 27. nodaļā, no 51. panta, tur teica, un redz templja priekškars pārplīs no augšas līdz apakšai divos gabalos. Zeme trīcēja un klints šķēlās un kapi adarījās, un daudz svētu miesas, kas dusēja, cēlās augšā. Un tie izgāja no kapiem pēc viņa augšamcošanās, nāca svētajā pilsētā un parādījās daudziem. Tātad tie ir Jēzum dārgi kūlīši no šīs zemes pļaujas, un bez tām mēs zinām pēc Bībeles ziņotā, ka arī Enoks mūs nelija ir debesīs. Un kad Jēzus tika apskaidrots uz apskaidrošanas kalnu, tad Elija ar mūzu ar viņu runāja. Tālāk mēs lasam 5. pantu no Atlases grāmatas 4. nodaļas. No goda krēsla nāk zibeņi, balsis, pērkoni, septiņas uguns lāpas deg goda krēsla priekšā, kas ir septiņi dieva gari. Tad šeit ir parādīts svētā gara klātbūtne debesu troņa zālē, kas aino varanu gaismu, kas var visu pasauli apgaismot, kā degošs lāps. Un eņģeļus šajā troņa zālē simbolizē četras dzīvās būtnes nākošā pantā. Goda krēsla priekšā kā stikla jūra līdzīgi kristalam, goda krēsla vidū un goda krēslam apkārt četras dzīvas būtnes pilnas acīm no priekša muguras puses. Tie droši ir četri ķerūbi, augstākās eņģeļu kārtas, kuras kalpo tiešā dieva klātbūtnē. Un tālāk mēs arī varam izlasīt šo četru ķerūbu īpašu raksturojumu. 7. 8. pants, pirmā līdzīgi lauvam, otra līdzīgi vērsim, trešais kā cilvēksei un ceturtā līdzīgi skrijošam ērglim. Un četras dzīves būtnes, kam katrai pa seši spāni, kas pilna acīm visapkārt un iekšpusē. Un bez mitēšanās dienu nakti sauc svēts, 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 kungs Dievs visu valdītājs, kas bija, kas ir un kas nāk. Šai slavas dziesmai atskanot debesīs pievienojas arī 24 vecajie. Kā to apliecina nākošie panti, ka dzīvā būtnes dod slavu, godu un pateicību tam, ko redz goda krēslā. Un tam, kas dzīvo mūžu mūžos, tad 24 vecēm metas zemē tā priekšā, kas sēd goda krēslā un pielūdz to, kas dzīvo mūžu mūžos, un noliek savus vainagus goda krēsla priekšā sacīdam. Tu, kungs, mūsu dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo tu esi radījis visas lietas, ar tavu gribu visas lietas bija un ir radīts. Tātad Jānis redzē šādu pielūgsmu saini debes troņa zālē. kur tik slavēts visuma radītājs, kur tik slavēts viņa svētums. Viņš redzēja dalībniekus, šī īpašā dievkalpojuma dalībniekus, un dzirdēja slavas dziesmas. Bet tagad parunāsim par to, kādu vecās derības lielu garīgo svētku ainojums šeit būtu parādīts. Kas ir nozīmīgs ne tikai vecās derības ļaudīm, bet arī mums? Kāpēc šeit ir minēti 24 vecie? Daudz Bībeles pētnieki ir šo lietu daudzkārt meklējuši izprast. Kāpēc šeit no 1, 2 vai 7? Vai varbūt tā kā notika pie Zinaja kalna, par ko ir rakstīts 2. Mozes 24. Nodaļā? Liekas, ka šeit varētu būt norāde uz 24 priesteru kalpošanas kārtām svētnicā, kādas bija vecā derībā. Katrs no šiem priesteriem kalpoja vienu nedēļu gada pirmā pusē, un pēc tam vienu nedēļu atkal gada otrā pusē. Tā kā gada laikā katram iznāca divas kalpošanas reizes, bet bija trīs svētki, kuros bija jāpiedalās tikai visiem pieaugušiem vīriešiem, un arī visām 24 priesteru kārtām kopā. Un šie svētki bija pasā, vai lieldienas, tad vasaras svētki un lieviņas svētki. Un tagad Jānis Troņa zālē ieraug šos 24 zemes pārstāvis, kas varētu norādīt, ka šeit ir viena no šo svētku ainām. Un es ticu, ka jūs ik viens, lasot šo nodaļu, ievērojāt, ka troņa zālē nebija kāda persona. Tur nebija Jēzus. Vai mēs spējam to aptvert, ka šajā svētku ainā nav Jēzus? Kur tad ir viņš? Jēzus ir pie Golgātas krusta. Jēzus ar savu nāvu apliecina, ka tik ļoti Dievs ir pasauli mīlējis, kādēļ savu vienpiedzimšo dēlu, lai universa troņa zālē varētu ienākt atpestītais cilvēks. Varbūt lasotu draugs to nemaz tā neievēroja, ka Jēzus nav troņa zālē, bet atceries, ka visām mūžībām nekad nav bijis tā, ka Jēzus tur nav. Bet manis un tevis dēļ viņš bija gatavs atstāt visu, lai tikai cilvēku varētu izglābt. Kā apstuls Pāvils to raksta Filipiešiem 2. Nodaļā, tur 8. Pantā, ka viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Vai tas nav interesanti? Ka Jēzus bija pirmā nodaļā. Jēzus bija, kad tika dota vēsts draudzēm, bet Jēzus nav šeit, debes templī, jo viņš ir pagalmā uz upura altāra. Un kad mēs viņu atkal ieraudzīsim, mēs viņu ieraudzīsim ar rētām. Jēzus neienāks atpakaļ troņa zālē tāds, kāds viņš kādreiz bija. Bet tā nav svinīga vēsts, kas ir parādīta šajā 4. Nodaļā atklāsmes grāmatā, kā pirmā sastapšanās ar šo lielo godību, universa troņa zāles godību, kur Jānis redz tēvu, kur viņš redz svēto garu, kur viņš redz šos četrus dzīvos, jeb ķerubus, kur viņš redz šos 24 vecajos cilvēku pārstāvis atpestītos, uzvarētājs, un viņš neredz Jēzu, kur Jānis dzird vananas slavas dziesmas, kur dzird apliecinājumu, ka Dievs ir taisns, ka viņš ir svēts, neskatoties to, ka universā ir ielauzies grēks, neskatoties to, ka Jēzum ir jāmirst pie Golgātas krusta, Dievs ir svēts, un to atkal un atkal atgādina šīs dzīvās būtnes. Svēts, 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 kungs Dievs ir valdītājs. Un šai slavas dziesmai pievienojas arī cilvēks un pateicās par to, ka viņš ir radīts. Un ka visas lietas ir Dieva varanā spēkā radīts. Un šeit nav Jēzus. Akaut mēs sajust savā sirdī dziļu godbību. Ka mums bija lemts ieskatīties debesu, universa zālē un troņa zālē un redzēt dievkalpojumu jeb svētkus, ko cilvēki sauc par pasā vai lieldienas svētkiem. Pateiksimies par to, ka tik liela ir bijusi dieva mīlestība, ka viņš ļāva piedzīvot debesīs šādu notikumu, šādu kalpošanas ainu, kurā nav Jēzus. Pateicamies, mīļais debes tēvs, par tavu nesakām lielo mīlestību, par to, ka tu atdevi visdārgāko, lai mūs izglābtu. Piepildi mūs šodien ar patiesu pateicību un prieku. Mūsu dārgā glābē Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Paldies mācītājiem par šo dāvāto iespēju kopā atvērt un pētīt Jāņa atklāsmes grāmatas 4. Nodaļu. Tie bija tiešām saviļņojoši panti, kuri atklāja to, kas cilvēciskajam skatam ikdienā nav redzams. Personīgi man šādi panti ir ļoti iespaidīgi. Tie atmodina godbijību un debesu būtņu majestātiskuma izjūtu. Klausītāji, lai šīs sajūtas mūs pavada visas šīs dienas gaitā, jo šodien taču nav vienkārša diena, bet Bībeles svētā sabata diena. Līdz ar to mūsu raidījums izskan. Mēs tiksimies atkal pēc nedēļas, kad Vēsma un Viktors Geides atkal turpinās aizsāktās tēmas. Ceram, klausītāji, ka būsiet atkal kopā ar mums. Lai Dievs jūs svētī. Uz tikšanos!